Ovo je Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Interpol odbio zahtjev suda Bosne i Hercegovine za promjenu odluke o potjernici za Miloradom Dodikom i Nenadom Stevandićem, a Austrija im je zabranila ulaz i tranzit kroz tu zemlju, kao i Radovanu Viškoviću, najvišim funkcionerima BH entiteta Republika Srpska. Evropski sud za ljudska prava izdao privremenu mjeru kojom je ukazao vladi Srbije da bi trebalo da spriječi bilo kakvu upotrebu zvučnih uređaja za kontrolu okupljenih građana, jer je upotreba takvih oružja nezakonita i može izazvati zdravstvene posljedice. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos u Novom Sadu je odala poštu za 16 poginulih u padu nadstrešnice željezničke stanice 1. novembra. Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio da će se Sjedinjene Države povući kao posrednici, osim ako Rusija i Ukrajina ne iznesu konkretne predloge za okončanje rata u Ukrajini. Ruske snage su 29. aprila pokrenule masovni napad dronovima na jugoistočni ukrajinski grad Dnjepar. Pogođena su stambena naselja, a oštećene su zgrade, bolnice i škola. Savezni sud u Americi presudio u korist Radija Slobodna Evropa i naložio nadređenoj agenciji da isplati novac koji je odobrio Kongres Sjedinjenih Država za mjesec april. U ovoj emisiji još možete čuti o potencijalnoj istrazi oko stečaja i prodaje nekadašnjeg giganta vojne industrije u Bosni i Hercegovini, eksploziva i raketnog goriva Vitezit.
Iz tog tužilaštva su za Radio Slobodna Evropa naveli da su do sada saslušavani svjedoci, prikupljena dodatna dokumentacija, kao i da je zatražena međunarodna pravna pomoć iz Turske i Češke.
Savezni sud u Americi naložio Agenciji za globalne medije da isplati sredstva za april Radio Slobodna Evropa, čime se rad ovog globalnog medija nastavlja.
Znači da novinari Radio Slobodna Evropa mogu nastaviti da rade svoj posao pozivajući diktatore i despote na odgovornost, rekao je predsjednik i izvršni direktor Radio Slobodna Evropa Steven Kapus nakon presude.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon dvonedeljne studentske blokade Radio Televizije Srbije, Skupštinski odbor za informisanje raspisao je novi konkurs za izbor članova regulatornog tijela, u čijoj nadležnosti je imenovanje Upravnog odbora javnog medijskog servisa i nadzor rada RTS-a. U posljednje tri decenije od 90-ih do danas RTS je bio optuživan da je u službi vlasti, a ispred zgrade tog javnog medijskog servisa organizovani su brojni protesti. O tome zbog čega je značajna nezavisnost RTS-a od političkog uticaja slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Od nas se očekuje da ne talasamo, da ćutimo i prećutkujemo, da budemo lojalni.
Ovako za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru opisuje situaciju u radioteleviziji Srbije Milica Žebeljan, zaposlena u kreativnom timu medijskog javnog servisa. Ona je jedna od zaposlenih koja je u okviru neformalne grupe Naš protest istupila i podržala zahteve studenata koji 5 mjeseci blokiraju fakultete, zahtevajući odgovornost za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Studenti koji protestuju na 2 nedjelje su blokirali ulaze u zgrade RTS-a sa zahtevom da se raspiše novi konkurs za članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Nakon što je 28. aprila Skupština Srbije raspisala novi konkurs, studenti su prekinuli blokadu RTS-a. Tokom višemesečnih protesta studenti u blokadi više puta su ukazivali da su nezadovoljni izveštavanjem RTS-a sa blokade i protesta i na pristrasnost. Prestanak finansiranja RTS-a iz državne kase, već isključivo od pretplate koju plaćaju građani Srbije i od reklama, jedan je od preduslova za nezavisnost javnog medijskog servisa od političkih uticaja. Milica Žebeljan, međutim, ocenjuje da je u svojoj dugogodišnjoj istoriji RTS retko bio istinski nezavistan.
Uticaj i pritisci potpuno su normalizovani. Moj je utisak da je autocenzura možda i veći problem od direktne cenzure. Ovo čemu danas svedočimo je posljedica višegodišnje zloupotrebe javnog medijskog servisa i svođenja na propagandno glasilo onoga ko drži kesu.
Kaže Žebeljan. Rukovodstvo RTS-a nije do emitovanja priloga odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o istupanju jednog broja zaposlenih i aktuelnoj uređivačkoj politici. Vanredna profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Aleksandra Krstić ukazuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je svaka vlast, pa i ona prva demokratska, imala potrebu da na neki način utiče na RTS.
Ne u ovom eksplicitnom smislu kao ovaj režim, gde se to već otvoreno vidi, ali imate razne druge pokušaje u smislu oglašavanja na javnom servisu, kada je u pitanju recimo deo tog marketinškog kolača ili neke druge stvari u ekonomskom smislu, kako se disciplinuju oni koji tamo rade ili kako se recimo stvara od javnog medijskog servisa neka vrsta nacionalnog servisa za slanje nekih patriotskih poruka ili neke lojalnosti vlasti, i to je uvek bilo.
Pojašnjava Krstić. Dodaje da razloge treba tražiti u neuspešnoj i zakasneloj transformaciji RTS-a iz državne televizije u javni servis, nakon 90. godina i petooktobarskih promjena. Međutim, glavni problem, kako kaže, je odsustvo volje rukovodstva RTS-a da se stvari promene. Prvi korak ka nezavisnom RTS-u mogao bi da bude izbor novog saveta REM-a, u čijoj nadležnosti je imenovanje upravnog odbora RTS-a, koji dalje imenuje rukovodstvo javnog servisa. Za Sašu Mirkovića, jednog od osnivača Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, odluka skupštinskog odbora je bila očekivana.
Ono što međutim nije dobro je što je okončan prethodni postupak, a da zapravo suštinski nije utvrđeno ko snosi odgovornost za sve nezakonitosti koji su doveli do takvog ishoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Blokada Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu nastavljena je uprkos tome što je dekan uz pratnju policije namjeravao da je prekine. Više studenata, profesora i građana povrijeđeno je 28. aprila kada je žandarmerija pokušala da ih skloni sa ulaza u fakultetsku zgradu. Ovo je prvi put od početka višemjesečnih blokada da je policija primijenila silu ispred fakulteta, prenosi Iva Martinović.
Student Fakulteta za sport Stefan Bojović kaže da se u zgradu i dalje može ući samo sa indeksom.
Fakultet je dalje u totalnoj blokadi.
Nakon što je dekan Patrick Drid najavio da će je prekinuti, studenti su 28. aprila ujutru pozvali građane da se okupe ispred ulaza u zgradu. Na poziv dekana ispred fakulteta su došle i jedinice žandarmerije i policije u opremi za razbijanje demonstracija.
U jednom momentu je policija samo krenula bukvalno da nas razbacuje. Ja sam imala podignute ruke, policajac ispred mene me gleda u oči i bukvalno me bacio na zemlju.
Kaže profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i članica akademske mreže Slobodan univerzitet Smiljana Milinkov.
Puka je sreća da nisam ozbiljnije povređen, ali nažalost drugi su mnogo ozbiljno povređeni i to sa vrlo jasnom namerom. Znači, kada neko pendrekom udara nekom u glavu, o čemu mi to govorimo?
Studenti u blokadi saopštili su da je policija napala više desetina njihovih kolega.
Ja lično sam primio suzavac i dva pendreka od policije, jedan po podlaktici, jedan po ramenu. Niko od nas mislim da nije očekivao da će preko 70 pripadnika, ne znam, žandarmerije, interventne i ostalih jedinica doći, da tako kažem, punoj ratnoj opremi na nas.
Uprkos intervenciji policije, dekan Patrick Drid, koji je hteo da uđe na fakultet tvrdeći da mu studenti onemogućavaju pravo na rad, nije uspeo. Iz dvorišta zgrade izvela ga je policija, dok su mu okupljeni skandirali, polivali ga vodom i gađali jajima. U izjavi medijima naveo je da su ga okupljeni napali i da je i sam povređen. Drid nije odgovorio na pozive i poruke Radija Slobodna Evropa, ali je ranije rekao da je policiju pozvao jer fakultet ne blokiraju studenti, već nepoznati ljudi koji su počeli da se bave politikom.
To što on nije video svoje studente, to možda govori o tome da je on došao i da ispred njega stajala žandarmerija. Plašimo se da će ovakav niz događaja pratiti i ostale fakultete.
Postupanje policije na protestu osudila je grupa profesora Fakulteta za sport i Akademska mreža Slobodan univerzitet, navodeći da dekan Patrick Drid nije dostojan profesorskog poziva.
Ja se zaista pitam kako će on jednog dana svojim studentima pogledati u oči, a kako će pogledati i nas, svoje kolege.
Kaže profesorka Smiljana Milinkov. Vlast tvrdi da je policija ispred fakulteta upotrebila minimalnu silu nakon što je napadnuta, a predsjednik Aleksandar Vučić nije zadovoljan jer, kako je naveo, policija nije uradila svoj posao da zaštiti dekana. Dekan Fakulteta za sport bio je jedan od potpisnika podrške listi Aleksandra Vučića na izborima 2023. Saradnik je rektora Univerziteta u Novom Sadu, Dejana Madića, koji je također podržao vladajuću stranku i čiju ostavku traže studenti od početka blokada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
5 godina nakon što je gurnut u bankrot i prodat zagrebačkoj kompaniji koja se spominje u ukrajinskoj aferi sa oružjem, bivši gigant vojne industrije u Bosni i Hercegovini mogao bi da postane predmet istrage novoformirane kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Od 2019. godine stečaj fabrike eksploziva i raketnog goriva Vitezit u centralnoj Bosni obilježen je brojnim prijavama i krivičnim prijavama povjerilaca koji su upozoravali na propuste poput onog o ilegalnoj prodaji državne imovine. Marija Augustinović.
Najperspektivniji dio Vitezita namijenjen proizvodnji nitroglicerina i plastičnog eksploziva prodan je krajem 2022. godine za oko 5,5 miliona eura zagrebačkoj kompaniji u vlasništvu Matijasa Zubaka, sina hrvatskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka. Ta kompanija je u međuvremenu ušla u krug tvornice, iako do danas nije zvanično uknjižila vlasništvo, obzirom da je utvrđeno da se radi o državnoj imovini koja je pod zakonskom zabranom prodaje i raspolaganja. U istragu prijavljenih nezakonitosti u stečajnom postupku trenutno je uključena Federalna uprava policije u okviru predmeta formiranog u kantonalnom tužilaštvu u Travniku. Iz tog tužilaštva su za Radio Slobodna Evropa naveli da su do sada saslušavani svjedoci, prikupljena dodatna dokumentacija kao i da je zatražena međunarodna pravna pomoć iz Turske i Češke. Kažu i da će predmet biti proslijeđen posebnom tužiločkom odjelu, kolokvijalno nazvanom Federalni USKOK, koji će procijeniti da li je u njegovoj nadležnosti.
Tužiloštvo je uputilo zahtjeve Federalnoj upravi policije Sarajevo da se saslušaju svjedoci i prikupi dodatna dokumentacija. U ovom trenutku tužiloštvo ne može dati dodatne informacije o predmetu i informacije na šta se odnose zamolnice o pružanju međunarodne pomoći, jer bi otkrivanje moglo ugroziti rad u predmetu.
Do ratnih 90-ih Vitezit je bio jedna od najvećih tvornica za proizvodnju raketnog goriva i eksploziva u Europi. Od 2003. godine bavio se isključivo proizvodnjom privrednog eksploziva. Zbog milijonskih dugova te blokirane proizvodnje i računa, 2019. godine poslan je u stečaj odlukom vlade federacije kao većinskog vlasnika. 3 godine poslije prodan je zagrebačkoj kompaniji VDG Promet, koja je u međuvremenu otvorila istoimenu firmu Vitezu. Uslijedila je sudska odluka kojom joj je odobreno preuzimanje imovine, ali je sve zaustavio zemljišno-knjižni ured koji je odbio knjiženje uz obrazloženje da se radi o državnoj imovini. Zbog svega je reagiralo pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine koje je pred općinskim sudom u Travniku krajem prošle godine pokrenulo tužbu protiv Vitezita u stečaju i njegovog kupca. Zatražilo je poništavanje presude o prodaji imovine Vitezita, a predložilo je i mjere osiguranja s ciljem zabrane raspolaganja nekretninama. Unatoč tome, VDG Promet je ušao u posjed u Vitezitu gdje se do danas nalazi. Na upite za razgovor o situaciji i u Vitezitu iz te kompanije nije odgovoreno, a odgovora nije bilo ni od stečajnih aktera i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Prodaja tvornice u Vitezu i njen kupac spominjali su se proteklih godina i nakon pokretanja međunarodne istrage zbog nestanka ukrajinskog novca za naoružanje u koju je bila uključena i Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U vrijeme kada je svaki glas poslanika prijeko potreban, na 9 takvih glasova srpske liste na Kosovu niko ne računa, dok je ranijih godina srpska lista redovno bila dio vladajuće koalicije. Ovog puta niti joj ko prilazi, niti joj se ko nada. Ni pobjednički pokret Samoopredjeljenje dosadašnjeg premijera Albina Kurtija, niti partije koje su do skoro bile opozicija. Pritom, izabrani poslanici na parlamentarnim izborima 9. februara ni u osmom pokušaju 29. aprila nisu uspjeli da konstituišu Skupštinu Kosova uslijed nedostatka glasova. Slušamo Sandru Cvetković.
Pobjednička partija na izborima Pokret samoopredeljenje od sredine aprila ne uspeva da obezbedi neophodan 61 glas za izbor predsjednika Skupštine, jer albanske parlamentarne stranke, Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova i Koalicija Alijansa za budućnost Kosova i Socijaldemokratska inicijativa ne podržavaju njihovog kandidata Aljbuljenu Hadžiju. Uprkos tome, samoopredeljenje kategorično odbija bilo kakvu saradnju sa Srpskom listom, koja inače ima podršku Beograda. Naš stav o ovoj temi je jasan, poznat je i nije se promenio, rekao je za Radio Slobodna Evropa Prparim Kruiziju, portparol vlade Kosova na dužnosti koju vodi samoopredeljenje. Samoopredeljenje je nakon izbora saopštilo da će novu vladu formirati uz pomoć glasova manjinskih nesrpskih zajednica, odnosno bez glasova Srpske liste. Također, ova do sada vladajuća stranka pokušala je da spreči Srpsku listu da učestvuje na izborima, jer, kako su naveli, ne priznaje Kosovo kao državu jer se nije distancirala od, kako su naveli, terorističkih akata koji su se desili na Kosovu, aludirajući na napad u Banjskoj na severu Kosova. Također, potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova i poslanik Ljutfi Haziri u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ta stranka poštuje volju građana koji su izabrali Srpsku listu da ih predstavljali, da njegova stranka nema komunikaciju sa tom partijom. On kaže da se DSK pridržava principa da ne sarađuje, kako je naveo, sa elementima koji su u suprotnosti sa zakonom. Inače, bivši potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić se, osim sa napadom u Banjskoj, dovodi u vezu i sa korupcijom, organizovanim kriminalom, ubistvom srpskog političara Olivera Ivanovića i ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva. I poslanica ispred Alijanse za budućnost Kosova, Time Kadrijaj, rekla je da ta partija nema mandat za formiranje novog izvršnog organa, te da zato nema razloga za bilo kakvu saradnju sa Srpskom listom i njenim poslanicima. To što albanske partije na Kosovu ne žele nikakvu saradnju sa Srpskom listom, posljedica je oružanog napada i ubistvo kosovskog policajaca u Banjskoj septembra 2023. godine, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Miodrag Milićević iz nevladine organizacije Aktiv. On navodi da je od tog napada, kojeg je izvršila grupa Srba, čiju je odgovornost preuzeo tadašnji potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić, Srpska lista izgubila koalicioni potencijal.
Tu jeste dodatni vid problema, naravno, sada za srpsku zajednicu, kada su naravno u pitanju interesi te iste zajednice koje bi trebali da budu zastupljeni makom preko predstavnika Srpske liste. Ipak i ta prepreka može biti prevaziđena, tu jeste ključna stvar, da li je Srpska lista zaista sprema da praktično učestvuje u političkom životu Kosova.
S druge strane, politikolog iz Beograda Ognjen Gogić smatra da su albanske stranke i Srpska lista saglasne oko stava da međusobna saradnja nije moguća, te ocenjuje da Srpska lista sebe ne vidi kao predstavnika Srba u kosovskim institucijama. Ipak napominje da se interesi srpske zajednice ne mogu štititi ukoliko se ne učestvuje u institucijama, jer kosovske vlasti donose odluke koje se direktno tiču njih.
Srpska lista je kosa, recimo, van vlade, ona opet ima mogućnost da bude u parlamentu uključeno u rad, a i onda ima ulogu u zakonodavnoj aktivnosti. U teoriji je moguća situacija, recimo, da Srpska lista da većinu, recimo, albancima za neke odluke, što oni sami ne žele, ali potencijalno može da zaustavi donošenje nekih odluka.
Radio Slobodna Evropa je pokušao da stupi u kontakt sa Srpskom listom i dobije odgovor o tome kako planira da se bori za interese svoje zajednice ukoliko bude isključena iz institucija, ali bezuspešno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Odluka vlade Crne Gore da dodijeli novčanu pomoć za 16 porodica civilnih žrtava ratova 90-ih je istorijska i ima veliki značaj za suočavanje sa prošlošću, ali njome nisu obeštećene porodice svih civilnih žrtava rata. To je zajednička ocjena Akcije za ljudska prava Crnogorskog komiteta pravnika za zaštitu ljudskih prava i udruženja Štrpci protiv zaborava. Oni pozivaju da se obeštete i porodice žrtava u Bukovici, kao i žrtve ratnog zločina u Kaluđerskom lazu. Opširnije Jasna Vukićević.
Vlada će dodijeliti jednokratnu novčanu pomoć porodicama žrtava deportacije izbjeglica iz Herceg Novog 1992. stradalih u otmici u Štrpcima 93. te NATO bombardovanja u Murinu i Tuzima 99. godine. Dodjeljivanjem po 100.000 eura za 16 porodica ispravlja se višedecenijska nepravda, a Crna Gora potvrđuje posvećenost zaštiti i priznavanju prava svih žrtava rata, navodi se u odluci vlade. Iz civilnog sektora, međutim, kažu da nije jasno zašto je vlada izostavila porodice drugih civilnih žrtava. Treba obeštetiti i žrtve prinudnih nestanaka na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, kao i ubistava i progona iz Bukovice, kaže Teagorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava. Elsana Nurković, čiji je otac nestao na Kosovu, kaže da odluku vlade doživljava dvojako. Ona je jedna od šest kćeri Halita Nurkovića iz Rožaja, koji je kao taksista u julu 99. nakon završetka NATO bombardovanja krenuo sa mušterijom na Kosovo, gdje mu se gubi svaki trag.
Mislim, činjenica da jeste donesen neki zakon kojim se neki ljudi dobijaju priznanje države kao žrtava rata, jeste ogroman korak i u tom smislu je jako pozitivna varijanta. S druge strane, ta situacija u kojoj nije svako uključen i ta situacija u kojoj neko treba nešto da dokazuje da jeste žrtva ili nije, je tako i dalje nekako ponižavajuća.
Slavica Siljanoska, čiji je suprug otet na Kosovu, vjeruje da je odlukom vlade nadoknada prvo dodijeljena porodicama žrtava nastradalim na području Crne Gore.
Vjerujem da će obeštećenje da bude za sve žrtve, znači ljudi koji su na teritoriji Crne Gore nastradali, oni su bili u prvi taj neki plan, a vjerujem da ćemo mi biti kasnije, jer ako počnu da dijele žrtve, pa to nema smisla, mislim, to je sve onda besmisleno.
Prema dosadašnjoj evidenciji Akcije za ljudska prava, Crna Gora bi trebala obeštetiti još najmanje 9 porodica civilnih žrtava rata. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
A Savezni sud u Sjedinjenim Američkim Državama naložio je Agenciji za globalne medije da isplati sredstva za April Radiju Slobodna Evropa iz fondova koje je odobrio Kongres usred borbe oko zatvaranja operacija brojnih emitera koje finansiraju Sjedinjene Države. Okružni sudija SAD-a Royce Lambert izdao je privremeni sudski nalog 29. aprila, napisavši da je Kongres odredio da se novac koji je predmet spora dodijeli Radiju Slobodna Evropa, te da je predsjednik Donald Trump potpisao budžetsku rezoluciju kojom se izdvajaju ta sredstva. Svijet pripremila Melisa Teletović.
Današnja presuda kojom se naređuje USAGM-u da oslobodi jednomjesečni iznos iz godišnjih sredstava koje je Kongres dodijelio RSE, znači da novinari Radija Slobodna Evropa mogu nastaviti da rade svoj posao pozivajući diktatore i despote na odgovornost, rekao je predsjednik i izvršni direktor Radija Slobodna Evropa Steven Kapus nakon presude. USAGM je nezavisna vladina agencija koja nadgleda Radija Slobodna Evropa, Glas Amerike i druge emitere koje financira Sjedinjene Države, a koje zajedno distribuiraju vijesti i informacije na gotovo 50 jezika za oko 361 milion ljudi svake nedjelje. Nekoliko sati nakon što je izvršnu naredbu potpisao predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump 14. marta pozivajući na smanjenje 7 agencija, uključujući USAGM u maksimalnom mjeri u skladu sa važećim zakonom, agencija je tvrdila da će ukinuti financiranje Radiju Slobodna Evropa, odobreno od strane Kongresa za budžetsku godinu 2025. koja se završava 30. septembra. Radio Slobodna Evropa je taj potez nazvao nezakonitim i pokrenuo pravni postupak protiv USAGM-a. Dana 25. marta isti američki sud je odobrio zahtjev Radio Slobodna Evropa za privremeni sudski nalog, presudivši da je USAGM postupio arbitrarno i kapriciozno u ukidanju grantova za Radio Slobodna Evropa. USAGM je 26. marta pisao Radio Slobodna Evropa, navodeći da povlači tu najavu, ali da je to ne prejudicira ovlasti USAGM-a da ukine grant. Radio Slobodna Evropa je bio prisiljen da zatraži još jedan privremeni sudski nalog u aprilu nakon što sredstva za taj mjesec nisu bile isplaćena.
Također nastavlja da traži sudsku zabranu kako bi osigurao oslobađanje ostatka novca iz granta za budžetsku godinu 2025. Radio Slobodna Evropa dopire do gotovo 50 miliona ljudi u zemljama, uključujući Bjelorusiju, Ukrajinu, Iran, Afganistan i Rusiju, dok nastoji da predstavi nezavisne i nepristrasne vijesti i informacije u 23 zemlje u kojima emituje na 27 jezika. Zagovornici medijskih prava nazvali su potez da se USAGM uništi skandaloznim, rekavši da to predstavlja pobjedu za autoritarne režime širom svijeta. Komitet za zaštitu novinara upozorio je 1. aprila da to također dovodi mnoge novinare koji rade za emitere, kao što je Radio Slobodna Evropa, u opasnost. Ukupan budžetski zahtjev za USAGM-om za fiskalnu godinu 2025. bio je 950 miliona dolara za financiranje svih njegovih operacija i kapitalnih investicija. To uključuje medijske kuće kao što su Radio Slobodna Evropa, Glas Amerike, Radio Slobodna Azija, Kancelarija za emitovanje na Kubi, Mreža za emitovanje na Bliskom istoku i Fond za otvorenu tehnologiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Talatović.
slobodnaevropa.org.
Nakon smrti pape Franja 21. aprila uveliko se nagađa o tome ko bi ga mogao naslijediti. Mediji i kladionice licitiraju s nekoliko imena kardinala s različitih kontinenata. Konklava za izbor 267. pape započeće 7. maja. Konklava ipak ostaje krajnje neizvjestan i nepredvidiv proces. Složeno glasanje otkriće vjeruju li sadašnji kardinali, od kojih je većinu postavio Franjo, u njegove liberalne i progresivne društvene vrijednosti, pripremio Edip Bajrović.
This is a conclave, Aldo. It's not a war.
It is a war.
Jeste li gledali film Konklava? Mnogi koji jesu vjeruju kako dobitnik Oscara bar djelimično prikazuje igre moći na visokom nivou i intrige među sveštenicima u crvenim odorama. A sada zaboravite film, za par dana počinje prava konklava. Reutersov dopisnik iz Vatikana, Joshua McKilvey, priča koliko je ovaj proces zaista dramatičan i intrigantan, kao što je opisano u filmu.
Biće velika drama. Siguran sam da će se među kardinalima voditi rasprave o tome ko bi mogao biti sljedeći papa ili ko bi bio najbolja osoba koja će voditi crkvu od 1,4 milijarde članova nakon pape Franje. Obično je, međutim, malo manje vruće od onoga što ste vidjeli u filmu. Kardinali su vrlo ljubazni jedni prema drugima. To su obično stariji muškarci koji su na neki način živjeli vrlo cijenjene karijere i znaju kako diplomatski razgovarati.
Papa Franjo preminuo je 21. aprila. Sahranjen je pred više od 400.000 ljudi i zvaničnicima iz 160 zemalja svijeta. Njegov stan je nakon smrti zapečaćen crvenom vrpcom i voskom. Pečaćenje stana dio je rituala proglašenja sede vacante ili upražnjenog mjesta, razdoblja između smrti jednog pape i izbora drugog. Ovaj čin jedan je od brojnih ceremonijala koji nagovještavaju novu konklavu, često dugi dramatičan proces izbora papinog nasljednika na čelu Svete Stolice. Kardinali okupljeni tokom pete generalne kongregacije održane u Sinodskoj dvorani odlučili su da će izbor 267. pape početi 7. maja. Sve aktivnosti konklave odvijaju se isključivo unutar Sikstinske kapele, koja ostaje hermetički zatvorena sve dok ne bude izabran novi papa. Kardinalima je strogo zabranjeno komunicirati s vanjskim svijetom putem pisama, telefona ili bilo kakvih medija. Nakon smrti pape Franje uveliko se nagađa o tome ko će ga naslijediti na čelu Svete Stolice. Tehnički gledano, svaki kršteni katolik može biti izabran za papu, no još od 14. vijeka biraju se isključivo kardinali, najviši crkveni dužnosnici. Iako ih trenutno ima više od 250 širom svijeta, samo oni mlađi od 80 godina na dan kada je Sveta Stolica ostala upražnjena imaju pravo glasa. Složeno glasanje otkriće vjeruju li sadašnji kardinali, od kojih je većinu postavio Franjo, i dalje u njegove liberalne društvene vrijednosti i progresivnu reformsku agendu. Svjetski mediji i kladionice su veliko krenuli sa licitiranjem. Nekoliko imena s različitih kontinenata je u igri, a najviše se spominju kardinali iz Italije, Kanade, Austrije, Mađarske, Filipina, Gane i Konga. Prvo glasanje održava se u Sikstinskoj kapeli nakon početne mise. Ako nijedan papa ne bude izabran, narednih dana održavaju se dva glasanja svakog jutra i dva poslije podne. Nakon svakog glasanja glasački listići se spaljuju. Ukoliko izbor nije uspio, iz dimnjaka iznad Sikstinske kapele izlazi crni dim. Izbor novog pape označit će bijeli dim. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Radio magazin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa, a u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta u kome se razgovaralo o tome da li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću opada rejting, u čemu su sagovornici bili Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda, i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja, također iz Beograda. Bilo je reči o tome da li su protesti studenata uticali na Vučićev rejting, da li su studenti i koliko probudili javnost u manjim gradovima i mestima gde je, zahvaljujući po ocenama mnogih informativnoj blokadi, Srpska napredna stranka bila dominantna, kao i da li su Vučićeve pristalice, koje su ga do sada podržavale, pre svega zbog toga što je Srbiji obezbedio stabilnost, počele da gube poverenje jer je država u dubokoj krizi, pri čemu svi Vučićevi pokušaji da je stabilizuje nisu pokazali rezultata. Razgovaralo se i o tome koliko Vučiću pomaže da održi rejting to što je poslednjih meseci sve prisutan na televiziji, Facebooku i TikToku, kao i drugim društvenim mrežama, i što je za mandatara nove vlade imenovao nestranačku ličnost i uglednog naučnika, s obzirom da istraživanja pokazuju da građani ne veruju političarima jer smatraju da su podložni korupciji. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li pada rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda, i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja, također iz Beograda. Gospođo Bajčić, da li su masovni protesti studenata koji traju već 5 meseci uticali na rejting Aleksandra Vučića?
Apsolutno. Studente možemo da nazovemo vrlo nezgodnim političkim protivnikom vlasti, pa samim tim i vrlo nezgodnim protivnikom Vučića. Zašto je to tako? Tehnologija vlasti i propagandni marketinški model koji Vučić i njegova vlast u Srbiji koriste evo već 13. godinu za redom, jeste satanizacija i diskreditacija političkih protivnika na medijima sa nacionalnom frekvencijom, ali tu bih voljela da naglasim jedna permanentna diskreditacija i satanizacija. Mi smo to nazvali u Demostatovoj metodologiji kampanja koja traje. Ovaj model Vučić i njegova vlast ne mogu da primene na studente i na studentski protest, zato što studenti nemaju lidera, oni insistiraju na tome da ne žele lidere, i vrlo su nezgodan protivnik jer oni od ranije nisu kompromitovani, nemaju putera na glavi, kako se to kaže. Oni su u javnom mnjenju percipirani kao jedna, nazovimo to uslovno rečeno, čista socijalna grupa. Dakle, studenti su naša deca, studenti su naši unuci i srpsko javno mnjenje ih kao takve i doživljava. Stoga svaki pokušaj diskreditacije, satanizacije studenata je suđeno na propast i vratila bi se vlastima kao bumerang.
A imate li podataka da Vučiću pada rejting nakon početka studentskih demonstracija?
To je ono što mi nalazimo u našim fokus grupama, imamo. Nismo radili istraživanje na terenu od septembra 2024. Nismo radili terensko ni telefonsko istraživanje, ali sociološku metodu fokus grupa to apsolutno nalazimo. Zašto je to bitno? Zato što njegovi birači, njegove pristalice, ogromnu većinu čine oni koji su stariji od 70 godina, kojih je negde oko 1 milion u Srbiji, pretežno su iz ruralnih i prigradskih sredina. Pored ovih 1 milion penzionera, njegovi birači, njegova podrška je i oko 500.000 zaposlenih u javnom sektoru. I to je sad bitno da razumemo da je to baza te Vučićeve podrške. Oni su upravo ti koji su izloženi nacionalnim frekvencijama i on ne može da koristi taj svoj model protiv studenata upravo zbog onoga što sam objasnila. I sad, interesantno je da su studenti uspeli nešto što nikome do sada od opozicije nije pošlo za rukom, a to je da upravo prodru, da zađu u to Vučićevo biračko telo i ono kreće da se kruni, to jest da se osipa. Oni su zašli među pristalice SNS-a i to je vrlo značajno, ali ne samo da su zašli među ove pristalice SNS-a, oni su zapravo uspjeli da zainteresuju i deo abstinenata za koje je Demostat u svojim prethodnim istraživanjima pronalazio da ih je čak 1/3. I to su najveći dometi studentskih protesta. Dakle, ne samo što su zašli u ove pristalice SNS i u njihovo biračko telo, već su zašli među abstinente. A to nije ranije uspevalo opoziciji.
Gospodine Gavriloviću, imate li vi neke novije podatke o rejtingu Aleksandra Vučića?
Nemamo. Jedan od načina kako se kontroliše javno mnjenje jeste što u stvari istraživanjem javnog mnjenja mogu da se bave samo one agencije koje su bliske vlasti. Kad kažem mogu, da imaju sredstava. Agencije, odnosno organizacije civilnog društva, pa čak i instituti naučni, ne radi istraživanje. Što ovo govori? Govorim zato što istraživanja javnog mnjenja služe da se kreira jedna realnost koja ne postoji. Pa ćete čuti da je Aleksandar Vučić taj koji ima većinu iza sebe, što je matematički netačno. Vi imate na izborima koje Aleksandar Vučić dobio sa 2.185.000 glasa u odnosu na preko 6 miliona, a on tu negdje imao trećinu. Ja ću iskoristiti podatke koje nisu BIRODI-evi, ali su podaci koje je sakupio kolega Đorđe Vukadinović. I na pitanje za koga biste glasali na narednim izborima, tu imamo trećinu. Znači, trećina ljudi negde podržava Aleksandra Vučića, to su ljudi iznad 60 godina, nižeg obrazovanja, koji se informišu preko Pinka, Happy-a, Informera i Tanjuga, odnosno MTS-ovih kanala i RTS-a pre svega. Tako da, kada govorimo o uticaju studentskih protesta, oni nisu imali uticaj na smanjenje Vučićevog rejtinga. On je negdje tu oko 1/3. Desilo se nešto drugo. Ljudi koji su apstinirali od 2012. godine su u stvari na talasu studentske borbe se vratili u politiku. Jer Vučićeva propaganda imala za cilj dve stvari. Da etiketira opoziciju. Sa druge strane, da kod velikog broja birača uspe da izazove apstinenciju i apatiju. I prosto u takvom ambijentu Aleksandra Vučića u stvari sa 30% ukupne podrške na izborima gdje je niža izlaznost dobijao veći kolač vlasti. Došlo je do promjene, ali ta promjena je posljedica reaktivacije biračkog tela. Vidjeli ste 15. marta koliki je broj ljudi izašao na ulice Beograda i mislim da je javnost, ono što je jako bitno za našu slabašnu demokratiju, ponovno počela da se obnavlja u Srbiji.
Gospođo Bajčić, verujete li da su glasači Srpske napredne stranke i obožavatelji Vučića počeli da gube poverenje u njega? Recimo, politikolog Dejan Bursać misli da je to vrlo verovatno zato što im je Vučić do sada obezbeđivao nekakvu stabilnost. A sada je zemlja u dubokoj krizi koju Vučić ne može da reši i ne može da im vrati stabilnost. I zato mu oni sve manje veruju.
Tako je, jako mi se sviđa ova sintagma koju ste upotrebili, obožavatelji, fanovi, ajde da ih nazovemo pristalice i glasači. Potpuno bih se saglasila sa time, iako se na prvi pogled ne čini da je inflacija jedan od ključnih faktora ovih protesta, inflacija je itekako u osnovi ovih protesta, jer mnogi građani, a upravo se tu radi i ovim obožavateljima Vučića, osjećaju nesigurnost i nezadovoljstvo. A vratimo se na to da je među njegovom bazom i milion penzionera, oni pogotovo osjećaju nesigurnost i nezadovoljstvo i to ne samo zbog duboke političke i društvene krize, znači ne samo zbog političkih razloga, nego upravo i zbog ekonomske situacije koja otežava svakodnevni život svih nas. Naravno, studentski pokret ima kako posredan, tako i neposredan uticaj na ove Vučićeve obožavatelje. Veliki broj studenata su unuci i deca upravo Vučićevih birača. Oni takođe imaju uticaj na te ljude, na svoje roditelje, na svoje bake, deke. Iako su Vučićeve pristalice, obožavatelji, birači izloženi u medijskom smislu isključivo medijima sa nacionalnom frekvencijom, gde pre svega prednjači i javni medijski servis svih građana, kako se i reklamira, a to je RTS, oni sada, zahvaljujući studentima, imaju priliku da čuju i nešto što nije diskurs sa tog i takvog RTS-a, nešto što nije satanizacija političkih protivnika, i studenti su zaista počeli da im otvaraju oči.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pada rejting. Sagovornici su Zoran Gavrilović, izvršni direktor BIRODIA, Biroa za društvene istraživanja iz Beograda, i Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra, također iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da je jedan od razloga što i ove najtvrđe Vučićeve pristalice sad počinju da mu manje veruju zato što oni misle da on više ne može da im obezbedi stabilnost i da je haos u zemlji?
Autoritarni modeli vlasti čivaju na obezbeđivanju sigurnosti, materijalnom, fizičkom, bezbednosnom smislu, i mislim da Aleksandar Vučić više ne može to da garantuje svojim biračima. Njegovo biračko telo je najnezadovoljniji deo društva kada je u pitanju ekonomski položaj. Kad napravite analizu i pitate ispitanike u Srbiji koliko ste zadovoljni vašim ekonomskim položajem, dobijete da su glasači SNS-a najmanje zadovoljni, da su njih više zadovoljni oni koji su apstinenti i oni koji glasaju za opoziciju. On ima problem sa svojim biračkim telom koje kreće ka apstinenciji, jer ne vidi da može da dobije ono što bi trebalo. S druge strane, imamo rast opozicijom biračkog tela. Ja moram da istaknem jedan nalaz monitoringa koji smo mi uradili u prva dva meseca ove godine, gde je Aleksandar Vučić na televizijama sa nacionalnim pokrivanjem bio 143 sata. Od toga 91 sat u reprizi i 52 sata uživo. Obično je to bilo vreme od 6 do 8. I šta se dešava? Dešava se da imamo jednu ozbiljnu zloupotrebu medije. Samo ću ovo poentirati. Medijski sadržaj koji Aleksandar Vučić stavlja na socijalne mreže postaju vidljivi na televizijama sa nacionalnim pokrivanjem, jer time želi da pokrije dve publike. Jedna mlada i nova koja je na ulicama, i njegova, odnosno starija i niže obrazovana, koja je njegovo staro biračko telo. I nažalost, zato što nemamo regulatora, njemu je omogućeno da radi svoju vrstu zloupotrebu televizija sa nacionalnim pokrivanjem kako bi radio svoju kampanju. Ta kampanja mi govori da on ima problem sa rejtingom.
Gospođo Bajčić, evo gospodin Gavrilović je pomenuo da Vučić praktično se ne skida sa ekrana, posebno u poslednje vreme, ide iz televizije u televiziju, seli se iz studija u studio, veoma je prisutan na društvenim mrežama. Da li mu to pomaže da održi rejting?
Da, on je potpuno sve prisutan. To podsjeća na onu jednu njegovu kampanju kad je iskakao iz frižidera, sad samo čekamo da se to ponovo desi. Jako je prisutan među mlađima. Na Instagramu, na TikToku, mi smo primetili da se njegov sadržaj razlikuje u zavisnosti od tome kojoj grupi se obraća. Da li se obraća mlađoj populaciji, da li se obraća ovoj sada Z generaciji, a to je upravo generacija koja se nalazi na čelu protesta, ili se obraća starijoj populaciji. Te tako on, recimo, za društvenu mrežu TikTok ima jedan sadržaj, tu jede nar, isprobava različite vrste Coca-Cola, Pepsi-a, pića i tako, dok za Instagram i Facebook, gde se ipak nalazi malo starija populacija od Z generacije, on tamo sebe prikazuje kao radnika, pregalnika koji nestaje, i konačno na nacionalnim frekvencijama je omnipotentan, tu prenosi šta je radio.
A dobro, da li mu to pomaže da održi rejting?
Pitanje je, mi nismo, kao što sam rekla, radili istraživanje konkretno koje bi moglo da kaže da ili ne, ali s obzirom na ono što vidimo, to mu nije preterano od velike pomoći, osim što zaista dovodi do toga da on bude sve prisutan. Ali znate kako, studentska pobuna u Srbiji je svetski fenomen. Ona utiče i na ljude u Srbiji, ali i na ljude u regionu i na ljude u svetu. I tu hoću upravo da istaknem Z generaciju. Znači, to je fenomen jedne nove generacije koju ne zanima šta radi Vučić, ovu novu generaciju, studente, pa i sve one koje su studenti za sobom povukli, pa tu su i njegove pristalice, zanima ustavni patriotizam, kako smo mi to nazvali. Oni žele poštovanje ustava i postojećih zakona, ne žele nikakve revolucije, niti bilo šta, oni samo žele da se poštuje ono što jeste i zato oni stalno ponavljaju. Zašto nama Vučić odgovara? Mi pitamo sistem, mi pitamo institucije, a predsjednik neka radi ono što je po ustavu dužan da radi.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da Vučiću pomaže da održi rejting to što je non stop na svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, što ima posebne reklame na TikToku, na društvenim mrežama, znači jedan ozbiljan aparat stoji iza njega koji vodi računa o tome?
Pazite, svaka propaganda koja se sprovodi ima svoje neke limite. Biračko telo opozicije je dosta manje tolerantno na propagandu. Učio biračko telo autoritarnije i manje otporno na propagandu. Ja imam istraživanja tri indikatora koja opredeljuju ljude kada glasaju. Jedno je integritet, drugo je stručnost i treće je moć. Studenti su ti koji imaju integritet, imaju stručnost. I oni su zadobili podršku građana. Taj integritet je također bitan i za Vučićeve birače, pogotovo one koji su fakultetskog obrazovanja, mlađi. Vučić njima ne može da proda svoju propagandu, može ovim starijim ljudima i niže obrazovanju. Tako da okrunjenje Vučićevog rejtinga, a kada kažem rejtingu, to je broj ljudi koji su spremni da glasaju za njega, ne broj ljudi koji misle da je on pozitivan. Kada pričamo o istraživanjima javnog mnjenja i rejtinga, jako je bitno da imamo društveni kontekst. Ja iskreno čeno sam vrlo skeptičan u rezultate naših istraživanja javnog mnjenja iz razloga jer ambijent u kome se one sprovode daleko je od onoga što bi trebalo da bude, a to je da građani mogu putem slobodnog informisanja i slobodne volje da iskažu svoje stavove u anketi.
Gospođo Bajčić, da li Vučiću može podići rejting ovaj posljednji potez za mandatarom nove vlade? On dovodi na mesto premijera čoveka koji je nestranačka ličnost i koji je ugledni naučnik.
Da, on dovodi nekoga ko je, kako stručnjaci kažu, nesporno stručnjak u svojoj oblasti, a to je endokrinologija. I to bi sada nama možda bilo ovdje zanimljivo da mi pravimo neki skup najvećih naučnika, endokrinologa. Međutim, čoveka koji apsolutno nema nikakvo političko iskustvo. Da li je to pokušaj da on podigne rejting? Ja bih pre rekla da je to njegov pokušaj da on zadrži ono što je krenulo mnogo da se kruni i da opada, da proba da zadrži nekako stvari tu gde jesu, a stvari su od pada nasrešnice i tog strašnog, tragičnog događaja 1. novembra krenule nizbrdo i to je ono što su studenti pokrenuli. Šta god da studenti urade i šta god da se desi u narednom periodu, studenti su pokrenuli lavinu koja je pokrenula opadanje Vučićevog rejtinga, opadanje podrške tom sistemu i što je najbitnije oslobađanje ostalih od straha. I to je nezadrživo krenulo. Dakle, to je samo jedan u nizu poteza kojim on pokušava da sebe u ovom trenutku spase.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da kod nekih glasača koji do sada nisu učestvovali na izborima, ovaj Vučićev potez sa mandatarom koji je ugledan u nauci, koji je nestranačka ličnost, može da ide u prilog Vučiću, jer ljudi kritikuju korumpirane političare. Evo sad Vučić dovodi jednu nestranačku ličnost koja je ugledni naučnik.
Pozvat se ponovo na ova tri indikatora koja sam koristio, a imajući u vidu da birači SNS-a preferiraju one političare koji imaju integritet i moć, to je u stvari Vučić. On pokušava da bude svemoćni pasitelj Srbije. Ako to stavite kao okvir u odnosu na budućeg premijera, vidjet ćete da on u stvari ne ispunjava te uslove.
Mislite da nije prepoznat u Vučićevoj bazi?
Ne. Znači, ja mislim da on prosto je tu iz formalnih razloga. Kolika je ozbiljnost budućeg premijera, govori činjenica da on sebi dozvolio da ode u ono što mi zovemo ovdje u Srbiji čacine. Izvinite, neko ko je toliki stručnjak, ne može sebi da dozvoli da ode u nešto što je daleko od bilo kakve akademske čestitosti i nešto što je u funkciji obesmišljavanja univerziteta. Tako da mogu da kažem da je on politički vrlo nepismen i da je tu verovatno iz nekih ličnih afiniteta i da prosto ne verujem da će on imati nikakav uticaj. Šta je Vučić teo s njim? Da počelje poruku univerzitetu, eto imam i ja nekog svog profesora, da proba kod svog biračkog tela da kaže evo imamo i mi naše profesore i da proba da pregovara sa univerzitetom preko profesora odakle on dolazi, da proba da prekine blokade. Ja mislim da tu negdje treba tražiti odgovor, mislim da kandidat za premijera ne može da pomogne Vučiću u spašavanju njegovog rejtinga.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pada rejting. Sagovornici su Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda, i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja, također iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Bajčić, kako ljudi, recimo, reaguju na onaj kamp navodnih studenata koji žele da uče u Beogradskom pionirskom parku? Da li veruju njegovi glasači da su to pravi studenti koji protestuju protiv blokade univerziteta jer ne mogu da studiraju, kao što tvrde režimski mediji? Da li takvi potezi mogu da doprinesu rejtingu Vučićevom ili mu škode?
Mogu jako da mu naškode, budući da je to sve jedna loše iscenirana predstava i ona flaster metoda, kako smo mi to u Demostatu nazvali, koju on koristi. Dakle, sve što rade studenti, on odradi kao u ogledalu. Tako, ako su studenti imali marš, evo sada opet imamo marš sa Kosova, nekakvih njegovih pristalica koji sada dolaze na skup. Ako su studenti imali skup, on ima skup. Ako studenti rade ovo, on će uraditi to isto, samo na svoj način. Jedna iscenirana, izrežirana predstava. On to plasira, naravno, za svoju propagandu na medijima, pogotovo tu gde najviše ima njegovih pristalica, a to su oni koji prate RTS i medije sa nacionalnom frekvencijom, i koristeći se tim snimcima, on pokušava da dopre do onih koji fizički nisu tu i koji možda mogu da pomisle da je to nešto istinito. Jedna klasična propaganda, a kao što rekao, svi mi imamo studente u kući ili znamo studente, svi su ti studenti nečija deca i nečiji unuci i unuke, i oni mnogo rade na tome da onima koji bi eventualno i poverovali da je možda taj ćacilent, kako se sad to naziva, istinit, student rade na tome da im otvore oči i da im zapravo objasne kontekst u kome se mi nalazimo i da im objasne kakva je zapravo situacija. Još manje mislim da on uspeva sa time među mladim biračkim telom i među mlađom populacijom. Trudi se, opet je i sa time jako prisutan na društvenim mrežama. Oni imaju svoju stranicu, ovi studenti 2.0 o kojima govorimo, kako oni sebe nazivaju. Oni imaju i svoje stranice i na Instagramu i na TikToku, stalno tu nešto dele, prikazuju svoj svakodnevni život, a mi u stvari vidimo da su oni uzurpirali jedno javno dobro koje se zove Pionirski park u kome se oni nalaze, dobro koje je pod zaštitom države, ali su ga potpuno uzurpirali, potpuno uništili, unakazili. Pitanje je kako će se taj park vratiti u svoje prvobitno stanje.
Samo da vas nešto upitam. Pošto ste rekli da Vučić i njegov tim kopiraju studente, da što god studenti urade, onda oni to urade sa druge strane. Da li to znači da onda Vučić nema više dobre savjetnike kao što je nekada imao?
Pa ja bih postavila pitanje kada je on to imao.
Imao je dobri savjetnika inostranih koji su mu mnogo pomagali.
A ne znam da li je bilo do tih inostranih savjetnika ili je možda bilo do toga što on je imao do pre pada nastrešnice podršku i Zapada i Rusije, i imao je tu takozvanu međunarodnu podršku. I njegov glavni kvalitet i među pristalicama koji mu je jako podizao rejting jeste bilo obezbeđivanje stabilnosti koju je on upravo u ovoj svojoj međunarodnoj podršci i garantovao. On je bio čovjek koji može da isporuči stabilnost i tako je bio viđen u očima zapadnih lidera. Međutim, kada imate svakodnevne proteste, kada imate duboku političku i društvenu krizu, kada imate stotine hiljada ljudi na ulici, onda se svi, pa i ta međunarodna podrška i ljudi ovde, mogu zapitati je li on uopšte više sposoban da isporuči stabilnost i da bude faktor stabilnosti.
Gospodine Gavriloviću, da li vi mislite da ovi potezi kao što je organizovanje kampa studenata koji žele da uče u Pionirskom parku, da li takvi potezi više doprinose rejtingu Vučiću, odnosno da li mu pomažu da održi rejting ili mu to obara rejting?
To je sve u funkciji očuvanja rejtinga. To govori da on kod svog tvrdog biračkog tela uspeva da održi. Međutim, ja opet ću podvući, njegov problem nije da sačuva svoje biračko telo. Njegov problem, odnosno prioritet, jeste da proba da spreči obnovu onog dela kojeg je do pre pola godine anestezirao i držao u političkoj apstinenciji. Studenti su taj deo Srbije probudili i on to ne može da iskontroliše. Tako da, šta god on radio, on može samo da sačuva svoje biračko telo i da proba, i zato je veliki izazov šta će desiti s ovim protestima, jer neuspeh ovih protesta može da dovede do nove apstinencije, jer je apstinencija, to ću ponovo podvući, glavni saveznik Aleksandra Vučića, jer on sa nekih 2 miliona glasova u Srbiji ima 100% vlasti.
Znači, vi mislite da ovi potezi kao što ovaj kamp u Pionirskom parku, da on to radi pre svega da bi
sačuvao ovih 2 miliona
biračko telo?
Jeste, i čeka da vidi da li će studentski protesti propasti ili ne. Jer ukoliko studentski protesti propadnu, to je u stvari pobjeda Vučića, odnosno to će biti povratak ovog biračkog tela koji je izašao na ulicu, koji se politički reaktiviralo, ponovo će se vratiti u apstinenciju, jer ponavljam, glavni saveznik u dobrim izbornim rezultatima Aleksandra Vučića jeste apstinencija koja postoji kod opozicionog biračkog tela još od 2012. godine.
I na kraju, gospođo Bajčić, može li se reći da je posle 13 godina vlasti Vučić ipak dodijao narodu? Stalno gledaju jedno to isto lice gotovo svaki dan.
I studentima, i građanima, i svima možemo da postavimo samo jedno pitanje, je li bilo dosta vlasti? Međutim, da bismo znali je li bilo ili nije, pitanje je šta dalje? Kako iskoristiti tu energiju? Kako politički artikulisati ovo? I politička artikulacija je to ono što nedostaje protestima. Mi smo rekli da na Vučićev ovakav front i tu njegovu 13-godišnju vlast i sve ovo što je on do sada uradio treba odgovoriti jedinstvenim frontom opozicije, studenata koji su izašli u ogromnom broju i pozvali građanstvo na ulice, ali i drugih građanskih organizacija. I takav nastup u budućnosti na nekim izborima je jedno od najboljih rješenja za ovo što ste vi postavili kao pitanje i za tu problematiku 13 godina i dokle više, i jedno od najboljih rješenja za opoziciju. Jer čak i na izborima koji su ovakvi kakvi su u Vučićevih 13 godina vlasti, a oni niti su pošteni, niti su fair, čak i u takvim izbornim uslovima, odnosno neuslovima, jedan ovakav front bi imao zapravo dobru šansu da pobedi. Jer studentski pokret je u stvari ovim što radi, a to je politizacija građanstva, omogućio sada da opozicija konačno može da ima kontrolore sutra na izborima na svim biračkim mestima. To je bila najslabija tačka opozicije u ovih 13 godina i to je bila najveća prednost vlasti u svim njihovim izbornim manipulacijama za tih 13 godina. I to je nešto što može da dovede do kraja ovih 13 godina. U protivnom, bojim se da postoje ozbiljne šanse za građanske sukobe na ulici upravo zbog toga što je dodijao svima.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da je Vučić posle 13 godina dodijao narodu?
Većinskom delu Srbije da, i složio bi se sa Tamarom da stanje dezorganizacije koje ovo naše društvo živi može da ima za posljedicu da to nezadovoljstvo, ukoliko ne bude institucionalizovano kroz neke izbore koji bi bili izbori za demokratsku vladu, posljedice toga bi mogli da budu nasilje na ulici. Ja ću opet ponoviti, kako se u medijima pravi slika da Aleksandar Vučić ima neku većinu, to je u stvari fantomska većina, jer on sa trećinom podrške ima 100% vlasti i taj disbalans mora da se na neki način promeni, da se ovo društvo demokratizuje, da se obnove institucije, da mi postanemo društvo demokratskog pluralizma, a ne partijskog monizma, na šta ukazuje i osnivanje pokreta za narod i državu.
Kriza se mora rešiti kroz institucije sistema, inače rizikujemo ozbiljne šanse za građanske sukobe na ulici.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala na poziv.
Hvala gospođo Bajčić.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Zoran Gavrilović, izvršni direktor Biro DIA, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, i Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, izdavačko-istraživačkog centra, također iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!